Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է ուղիղ եթերում բարի օր սեպտեմբերի 25-ի այսօրվա հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Ղալեչյանս հնչյունային վահանակի մոտ կաշխատի Եկատերինա Պողոսյանը։ Օրվա գլխավոր թեմաներն ու իրադարձությունները մեր եթերում հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Ինչու է Վայոց ձորի մարզի ինտրատեղամասերից մեկում արձանագրված աղմուկահարույց միջադեպի առնչությամբ շոշափվում ԲՀԿ-ական նախկին մարզպետի անունը։ Հրախճան Խոսրովի արգելոցում կենդանիների մասնատված մարմիններ բնապահպանության նախարարությունն ու ոստիկանները փնտրում են հեղինակներին։ Նարկոլոգիական կլինիկայի տվյալներով ալկոհոլիզմով տառապողների թիվը նվազել է։ Ինչպես է կազմակերպվում Սիրիա-հայ ուսանողների բարձրագույն կրթությունը Հայաստանում։ Ինչով չեն հրապուրում ուսանողական հանրակացարաններն ուսանողներին։ Հոկտեմբերին կմեկնարկի Հայֆեստ միջազգային թատերական հոբելյանական 10-րդ փառատոնը։ Այս ամենի մասին իրոպեներ անց մինչ այդ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Գրիգորի Կարասինը այսօր ընդունել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորին։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական կայքեջի հաղորդագրության համաձայն զրույցի ժամանակ մտքեր են փոխանակվել Հարավային Կովկասի խնդիրների, այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի ներկայիս վիճակի շուրջ։ Այսօր Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում մեկնարկում է կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանի ընդհանուր բանավեճը, որի ընթացքում ելույթ են ունենում պետությունների կառավարությունների ղեկավարները կամ արտգործնախարարները։ Ադրբեջանական, վրացական և թուրքական զինված ուժերը երկու շաբթի օրվանից սկսել են վարժանքներ ուղղված էներգետիկ խողովակաշարների անվտանգության բարձրացմանը։ Միացյալ Նահանգները քննադատել է Կիրակի օրը Բելարուսում անցկացված խորհրդանական ընտրությունները պաշտոնական Վաշինգտոնի որակմամբ ընտրությունները ազատ և արդար չեն անցել։ Ընտրությունների արդյունքում բելարուսական ընդդիմության և ոչ մի թեկնածու հաղթանակ չի տարել։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի և Արաբական պետությունների լիգայի բանագնաց Լահդար Բրահիմին տեղեկացրել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, որ իրավիճակը երկրում ավելի է վատթարանում։ Ըստ Բրահիմի, սիրիացիները բախվում են նաև սննդամթերքի ահագնացող ճգնաժամի։ ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի տվյալներով Սիրիայում այսօր Պարենային օգնության կարիք ունի մոտ 1.5 միլիոն մարդ։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է օգնել Լիբիային, չնայած Բենգազիում ամերիկյան հյուպատոսության վրա իրականացված հարձակմանը։ Այդ մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնը Նյու Յորքում հանդիպելով Լիբիայի խորհրդարանի ղեկավար Մուհամեդ Մաղարիֆիի հետ։ Չեխիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ ձերբակալել են երկու մարդու օրերս երկրում ալկոհոլից առաջացած թունավորումների և դրանց հետևանքով մահվան դեպքերի կապակցությամբ։ Չեխիայում կեղծված ալկոհոլից թունավորման հետևանքով վերջերս առնվազն 2 տասնյակ մարդ է մահացել։ Իրանի կինոյի հարցերով զբաղվող երիտասարդության ղեկավարը հայտարարել է, որ իր երկիրը պետք է խուսափի 2013 թվականի Օսկարին մասնակցելուց, եթե մրցանակաբաշխության կազմակերպիչները չդատապարտեն Մոհամեդ Մարգարեին ծաղրող ՀՄՆ-ում նկարահանված մոհամեդականների անմեղությունը ֆիլմը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության նկարահանած վերջին ուղևորությունը տեսաֆիլմը հայ մեծ բանաստեղծ Վահան Տերյանի մասին հաղթող է ճանաչվել Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի լավագույնը 2012 թվականի հուլիս-օգոստոսին մրցույթի նորարարություն կատեգորիայում։ Երկամսյա պարբերականությամբ անցկացվող մրցույթի հաղթողները հայտարարվել են անցած շաբաթվա վերջին Պրահայում ռադիոկայանի խմբագրական ժողովի ժամանակ։ Apple ընկերությունը տեղեկացնում է, որ սեպտեմբերի 21-ից մինչ օրս 9 երկրներում վաճառվել է ընդհանուր թվով ավելի քան 5 միլիոն iPhone 5. iPhone 5-ը վաճառքի հանվեց սեպտեմբերի 21-ին 9 երկրներում։ Նոր սմարթֆոնը շաբաթվա վերջին հասանելի կլինի եւս 22, իսկ տարեվերջին արդեն 100 երկրներում։ Անցնենք օրվա գլխավոր թեմաներին։ Վայոց ձորի մարզի ինտրատեղամասերից մեկում արձանագրված աղմուկը հարույց միջադեպի առնչությամբ շոշափվում է ԲՀԿ-ական նախկին մարզպետ Սերգեյ Բագրատյանի անունը։ Դեպքն արձանագրվել է թիմ ընտրություններից հետո քվեաթերթիկների հաշվարկի ժամանակ, բայց առ այսօր քրեական գործ չի հարուցվել։ Թե ինչու եւ ինչպես են նախկին մարզպետն ու իր որդին ընտրատեղամասում անօրինական գործողությունները իրականացրել, ինչ հիմքերով կամ փաստարկներով է աղմուկից հետո նախկին մարզ Պետը հերքում այս լուրը, լսենք Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժում։
Դերևս քրեական գործ չի հարուցվել։ Կիրակի լույս 2-7 գիշերը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից հետո քվեաթերթիկների հաշվարկի ժամանակ Վայոց ձորի մարզի ինտրատեղամասերից մեկում արձանագրված աղմկահարույց միջադեպի առնչությամբ, որում շրջանառվում է Վայոց ձորի նախկին մարզպետ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Սերգեյ Բագրատյանի անունը։ Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից տեղեկացան, որ դեպքի առնչությամբ նախապատրաստված նյութերն ուղարկվել են հատուկ քնչական ծառայություն։ Հետագա ընթացքը արդեն հատուկ քնչական ծառայության որոշելիքն է։ ՀԿՑ-ից էլ մեզ փոխանցեցին, որ նյութերը դեռ չեն ստացել։ Միջադեպը տեղի ունեցել Վայոց ձորի մարզի Արտաբույն համայնքի ընտրատեղամասում կեսգիշերն անց։ Ոստիկանության նախնական վարկածի համաձայն նախկին մարզպետ Սերգեյ Բագրատյանը եւ նրա որդին Շանթ Բագրատյանը լուրեր ստանալով, որ ձայները չեն բաշխվում իրենց թեկնածուի, հարապետական Սամվել Սետրակյանի հետ մրցող անկուսակցական Արմեն Սետրակյանի օգտին մտել են ընտրատեղամաս եւ փորձել անօրինական գործող ություններ իրականացնել։ Թե կոնկրետ ինչ գործողությունների մասին է խոսքը, ոստիկանությունը պաշտոնապես չի պարզաբանում։ Մամուլում տարածված է այն տեղեկատվությունը, որ նրանց կողմից փորձի արվել քվեաթերթիկներ հափշտակել, եւ երբ տեղամասում հսկող ոստիկանը փորձել է կանխել այդ գործողությունները, նախկին մարզպետը չի ենթարկվելու, վրդովված հարվածել է նրան գլխով։ Երեք Սերգեյ Բագրատյանն ու թեկնածու Արմեն Սետրակյանը բացատրություն են տվել ոստիկանությունում, որից հետո նյութերը ուղարկվել են հատուկ քնչական ծառայություն։ Նախկին ԲՀԿ-ական մարզպետ Սերգեյ Բագրատյանը մեզ հետ զրույցում հերքեց իր և որդու առնչությունը նման միջադեպի, կարծիք հայտնելով, որ այդ լուրերը Եղեգնաձորի քաղաքապետի ընտրություններում տարած հաղթանակի համար Բարգավաճ Հայաստանի թիմին և իրեն վարկաբեկելու միտումով են տարածվել։ Ըստ Բագրատյանի, ինքը գնացել է Արտաբույնք գյուղ հաշվարկի ժամանակ ընտրատեղամասային հանձնաժողովի կողմից իր պարտականությունները պատշաճ չկատարելու մասին իրենց թեկնածուից ահազանգ ստանալուց հետո։ Տեղում պարզել է, որ և ընտրատեղամասի ներսում, և դրսում լարվածություն կա, հաշվարկը դադարեցված է, ընտրատեղամաս չի մտել, փորձել է հանդարտեցնել տեղամասի մոտ հավաքված իրենց թիմակիցներին։
Այսինքն գյուղացիները հուզված, լարված, գիշերվա մթան մեջ, դրսում կանգնած, անընդհատ բորբոքված, այդ ընթացքում իհարկե եղել է խոսկակռիվ կամ վեճ։ Գյուղացիների մի մասը մտել է նաև տեղամաս, քաշքշուց է եղել, թափվել են քվեաթերթիկներ։ Վերջում ես ինքս էլ տեսել եմ, որ դրսում քվեաթերթիկ կա անկած։ Ենթադրում եմ, որ ներսից պիտի դուրս եկած լիներ, բայց ես ներս չեմ մտել որևէ անգամ եւ չեմ միջամտել տեղամասի հաշվարկման ընթացքին, որևէ ձևով չեմ միջամտել։ Ոչ էլ ձեր որդին։ Ես փորձել եմ դրսում քրքերը հանդարտացնել, այդ քաշքշուկից հետո ես արագ արձագանքել եմ բոլոր գյուղացիներին, խնդրել եմ դարձել եմ գյուղամեջ, որը 300 մետր հեռու է դպրոցից, որտեղ ընթանում են ընտրությունները։
Նախկին մարզպետը չհամաձայնեց նաև այն վարկածին, որ ինքը գլխով հարվածել է ոստիկանին, ընդգծելով, որ դրսում հավաքվածների և տարածքը հսկող ոստիկանների միջև գուցե ինչ-որ քաշքշուկ եղել է, բայց ինքը դրա հետ որևէ առնչություն չունի։
Ժողովուրդը լարված անկախ իրենց կամքից էլ մոտենում են, չէ՞, տեղամասին։ Եվ անդադ ոստիկանը հրում է, միգուցե մենք էլ պատասխանած լինի, կարող լինեն նման անել, բայց այն ինչ-որ նշված է եղել, հարված և այլ նման որևէ բան չի եղել։
Մեր այն հարցին, թե այդ դեպքում ինչու է իր և իր որդու անունը շրջանառվում այդ միջադեպում, Սերգեյ Բագրատյանը պատասխանեց, որ Վայոց ձորի գործող հանրապետական մարզպետի թիմը գուցե այսպիսով փորձում է ցեղ շպրտել Եղեգնաձորի քաղաքապետի ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հաղթանակի վրա։ Եղեգնաձորի քաղաքապետի ընտրություններում ԲՀԿ թեկնածու Դավիթ Հարությունյանը 363 ձայնով առավելության է հասել գործող հանրապետական քաղաքապետ Սիրեկան Բաբայանի նկատմամբ։
Քանի որ քաղաքապետի գործուն աջակցում էր մարզպետը եւ բոլոր հանդիպումները Ալեքսանդրովն հայտարարում էր, որ մյուս տեխնացուն, եթե հաղթի նրա հետ, չեմ աշխատելու։ Սա նշանակում է, որ իրենք շատ վստահ էին, որ իրենց տեխնացուն կհաղթի։ Եվ ենթադրում եմ նաև, որ ապատեղեկատվությունը իրականացվել է այդ թիմի կողմից, որպիսի նսե մասնեն այս հաղթանակը, իրենք ցանկանում են ցեղ շպրտել մեր ընկերների, մեր տեխնացուների վրա, այդ թվում նաև ինձ վրա, համարելով, որ այդ ամենի գլխավոր պատասխանատու ես եմ։
Ինչ վերաբերում է իրադարձությունների կիզակետում հայտնված Արտաբույնք համայնքին, որտեղ ըստ պաշտոնական տեղեկատվության հանրապետական Սամվել Սեթրակյանը հաղթել է ԲՀԿ-ական նախկին մարզպետի սատարած անկուսակցական Արմեն Սեթրակյանին, թիվ 39-ն ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովից տեղեկացան, որ այստեղ ընտրության արդյունքը չեղյալ չի ճանաչվի և վերաքվեարկություն այս համայնքում չի կատարվի։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Իրինա, անցնենք առաջ օրեր առաջ Խոսրովի արքելոց քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները Խոսրովի անտարպետական արքելոցի Կաքավաբերդի տեղամասում հայտնաբերել են խարույկի հետքեր, խորովածից հետո մնացած կենցաղային աղբ, օղու դատարկ շշեր, մի քանի կենթանու մասնատված դիակներ, կենթանիներին ծառից կախելու երկաթե պարաններ եւ այլն։ Նախաձեռնության անդամները տեսանկարահանած կադրերում երևում է, որ արքելոցի տվյալ տարածքում տեղի ունեցել Հայաստանի կարմիր գրքում գրանցված կենթանիների ապօրինի որս և ռեժիմի խախտում, որոնք ըստ նախաձեռնության անդամների քրիորեն հետապնդելի արարքներ են։ Էլեն Չիլինգարյանն է մանրամասնում։
Խարույկի հետքեր, խորովածից հետո մնացած կենցաղային աղբ, օղու դատարկ շշեր, մի քանի կենթանու մասնատված դիակներ և կենթանիներին ծառից կախելու մետաղյա պարան։ Այս ամենը բնապահպան ակտիվիստները հայտնաբերել են Խոսրովի անտարպետական արգելոցի Կաքավաբերդի տարածքում և նկարահանել, երբ անցյալ շաբաթ այցելել են արգելոց։
Իսա չորեքտատ նույնիսկ հատվածներ կար, որ շատ դժվար էին անցնում, բեզորան քարայծի գլուխը և վերջույթները, կտորները կային, բայց հոտը ծառերի մեջից գալիս էր, երբ որ մոտիկացանք ծառերի մեջ, արդեն աղիքներն էր, ամբողջ ներքին օրգանները թափված էր ընդեղ։
Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նրանք նշեցին, որ հայտնաբերվել են մասնավորապես Նապաստակի, Կովկասյան գորշ արջի, Բեզոարյան այծի դիակի մնացորդներ, իսկ տարածքում տիրել է գարշահոտություն։
Որսա գողի տարած բան չի։
Պարզից էլ պարզեր, մարդիկ շատ լավ ազգաց են, խարույկներ արել, մի քանի օջախներ խարույկի, հատված ծառեր, մասնատված կարմիր գրքյան կենթանիներ, ու ինքնդեղ օղով եւ այլ միան այնտենց ոնց որ աշտարակի ձորում կամ ինչ-որ միտակ զգաց։
Քիչ անց բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչները միացան ասուլիսին։
Ներողություն, բայց ինչպես կարա որ դուք այդ նույն ժամին նույն պահին եղաք այդ տեղ։
Մեծ էտ ինչա նշանակում հարգելի զինոյան, որ այնքան է բնաջնջման էֆեկտները այսօր Հայաստանում է գրանցված։
Բնապահպանները նշեցին, որ քանի որ կարմիր գրքում գրանցված կենթանիների որսը ապօրինի է և քրեորեն հետապնդելի, իրենք դիվել են իրավապահ մարմիններին։ Նույն հարցով իրավապահներին դիմել է նաև բնապահպանության նախարարությունը։
Ընթացք ուսումնասիրելուց հետո մենք կարող ենք նոր լիարժեք պատկերացում կազմել, թե այդ դեպքը արդյոք տեղի ունեցել Խոսրով արգելոցում, թե ոչ։
Սա համար բավականին հետաքրքիր էր այն պահը, երբ որ ասենք այծի գլուխը բարձացրեցին և տեսանք, բավականին թարմ էր։ Այնքան թարմ, որ ասենք նույնիսկ ճանճերը նրա վրա որ չէին դրել, մի քանի ժամվա խնդիրը։ Մեզ համար շատ անհասկանալի էր, հնարավոր չէ դա կանխել, այսինքն եզրակացնում են, որ դա տեղյակ է եղել, որ նման բանը տեղի ունենում և սպասել է, որ նա լինի նոր ինչ-որ բան սփռեն բնապահպանության նախարարության վրա։
Նախարարության աշխատակիցները նաև նշում էին, որ բնապահպանները խախտել են նախարարի հանձնարարականը, որն է առանց նախարարության թույլտվության մտել են արգելոցի տարածք։
Ես ձեզ մի հատ հարցնեմ, Իվագան, եթե մենք օրենքը չխախտենք եւ չգնայինք եւ դա չնկարեինք, արդյոք դուք դեղյակ կլինեիք այդ դեպքի մասին։
Ուրեմն մեկ րոպե ուրիշ բան ասեմ։ Ես
իմ հարցին պատասխան, ուրիշ բան մի ասեմ։
Իմ բայց հիմա դերացին կպատասխանեմ։
Ասում եք ներվել ուրիշ բան ասեմ, ես ուրիշ բան չի դա։
Չի։ Հիմա ձեզ հարցին, այո, չի բացառվում, որ մենք այդ դեպքը իմանայինք եւ տեղյակ լինենք։
Գիտեք քանի դեպքեր ա դենց եղել Խոսրովի արգելոցում։
Հիմա գիտեք որ դուք հիմա ձեր ասած դեպքերից մեկը օրինակ շատ կասկածել է, այդ արջի գանգը որ ցույց տվեցինք։ 5 ամսվա է, 8 ամսվա է, 5 տարվա է, թե նորա։ Իսկ Որսորդ նա խփել, թե ինչ իրա բանով սատկել է, ինչ իմանաց, ստո կարա։
Հակարդում ինք նիրան սատկել է։
Նախարարության աշխատակիցները նաև կոնկրետ չնշեցին, թե ինչ պարբերականությամբ են կենդանիների մոնիթորինգ իրականացնում արգելոցում։ Բացի այդ, նրանց խոսքով վերահսկել արգելոցի 30,000 քառակուսի հեկտար տարածքը բավականին դժվար է։
Բնապահպանության նախարարությունը ինչ մեղք ունի, երբ որ խախտողները բավականին շատ են։ Գիշերը գողությունը ոնց է կապտի, կներեք, Հայաստանը, Հայաստանում գողությունները շատ են։ Բեզարյան այցի վնասը կազմում է 3 միլիոն դրամ, նապաստակինը 8,000 դրամ, արջինը եթե հայտնաբերվի, որ նա որսացվել է, վնասը կազմել է 1 միլիոն դրամ։ Եթե այդ խախտումը կատարվել է հատուկ պահպանվող տարածքում, այսինքն արգելոց, արգելավար եւ այլը, հնգապատիկով գործակցով բազմապատկվում է եւ ավելանում մոտավորապես կազմել է 20 միլիոն, մոտավորապես չէ, 20 միլիոն 40,000 դրամ, եթե արժն էլ որ հաշվենք, այդ կարգի գումար վնասը։
Բնապահպանները հավելեցին, որ պահանջում են բնապահպանության նախարարի հրաժարականը։
Շուտով կաշխատենք այդ մեր առաջարկի գրավոր տեսքով ներկայացնենք հանրապետության վարչապետին եւ հանրապետության նախագահին։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, նարկոլոգիական կլինիկայի տվյալներով ալկոհոլիզմով տարապողների թիվը տարեց տարի նվազում է, սակայն սա չի նշանակում, որ փոքրանում է ալկոհոլիզմով տարապողների իրական թիվը։ Պատճառն այն է, որ մարդիկ, որպես իրական հիվանդություն, այն չեն ընկալում, հետևաբար չեն հազվադեպ են դիմում բուժման։ Եթե այս ուղղությամբ թվի նվազում է նկատվում, ապա թմրամորների առումով պատկերը լրիվ հակառակն է։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Հաշվառված թմրամոլների թիվն այսօր Հայաստանում հասնում է 3,893-ի։ Նարկոլոգիական կլինիկա կատարած մեր այցի ընթացքում այդ պահին բուժում ստանում էր 8 թմրամոլ։ Տարեստարի թմրամոլների թիվը Հայաստանում աճում է, սա վկայում է հենց կլինիկայի ղեկավար Պետրոս Սեմիրջյանը։
Բոլոր ժամանակներում հաճույքի ակնկալիք 3000 տարեկան սկսում են, հետո մեծանում են, շարունակում են։
Որ շրջաններից են ավելի շատ։
Երևան քաղաքից։ Թմրամոլությունը ինքը մեծ քաղաքների հիվանդությունն է։
Քրոնիկ այս հիվանդությամբ տարապողներից եւ ոչ մեկը չհամաձայնեց մեզ հետ զրուցել։ Ինչպես հետո պարզեցինք բուժքույրների մեկի հետ ունեցած մասնավոր զրույցում, մեր այցելած բաժանմունքում բուժում էին ստանում նաեւ հարուստ, հեղինակավոր մարդկանց երեխաներից մի քանիսը։ Թմրամոլների հետ աշխատող բժիշկ դիսպանսերային բաժանմունքի վարիչ Գայանե Վարդազարյանի հետ ունեցած զրույցից պարզեցինք, որ երբեմն այնպիսի ծայրահեղ վիճակում են մարդիկ գալիս դիսպանսեր, որ վերջիններիս շատ դժվար է այդ վիճակում օգնություն ցուցաբերել։ Մահացությունների թվի մասին խոսել հնարավոր չէ, քանզի ծայրահեղ ծանր վիճակում հայտնվածներն այստեղ այլևս գործ չունեն։ Թմրամոլների տարիքային ամենացածր շեմը 20 տարեկանն է, ինչը ըստիկին Վարդազարյանին նշանակում է, որ երիտասարդը սկսել է ավելի վաղ տարիքում թմրամիջոց օգտագործել։
Դեռահասության տարիքում է սովորաբար լինում առաջին փորձը, հա, այդ տարիքին բնորոշ է խմբային հոգեբանությունը։ Նրանք խմբով են, այդ խմբում անպայման կա լիդեր, որպես օրենք սովորաբար այդ լիդերը լինում է մի քանի տարով ավելի մեծ, ու եթե այդ մարդը ի դժբախտություն խմբի անդամների ունի այդ փորձառությունը թմրամիջոց գործած, ուրեմն ուշ թե շուտ այդ փորձառությունը անպայման փոխանցվում է նաև խմբի անդամներին, հա, խմբի անդամներից նույնիսկ այն ամենագիտակից երեխաները, որոնք չեն ուզում, գիտեն դրա վնասների մասին, որպեսզի չտարբերվեն խմբից ու դուրս չմնան խմբից, հա, նրանք էլ են փորձում։
Սոցիալական տարբեր խմբերի չարիք է սա։ Հարուստներն օգտագործում են թանկ թմրամիջոց, սոցիալական ավելի վատ վիճակում հայտնվածները հիմնականում կանեփ։ Թվում է, թե թմրամիջոցի հասցրած վնասի մասին այնքան է խոսվում այսօր, որ տեղեկատվության պակասի մասին կարիք էլ չկա ակնարկել։ Այնուամենայնիվ, երբեմն հաճույք ստանալու վատ միջավայրում հայտնվելու հետևանքները մտնեցնում են գիտակցությունը։ Ինչպես տեղեկացանք Տիկին Վարդազարյանից, այսօր դեղատներում անարգելք վաճառվում են կոտեին պարունակող դեղահաբեր, որ հեշտությամբ դեղից առանձնացվում է բենզինի մարգանցովկայի միջոցով ու դառնում թմրամիջոց։ Սրանից օգտվողների թիվն օր-օրի շատանում է,
որը ծանրագույն բժշկական հետևանքներ է թողնում առողջության վրա։ Անոթների խնդիրներ, գանգրենաներ, նույն փոփոխությունները տեղի ունենում նաև ներքին օրգաններում։ Մենք հաճախ ունենում ենք թոքային լուրջ խնդիրներ։ Այսինքն վիճակ, երբ որ այդտեղ արդեն նարկոլոգը ոչինչ անել չի կարող։
Մեր զրույցի ընթացքում Տիկին Վարդազարյանի մոտ ոստիկանների ուղեկցությամբ Աբովյան քաղաքից Թմրամոլի տեղափոխեցին։ Վերջինս խուսափեց միկրոֆոնից։ Այս նույն կլինիկայում բուժվում են նաև ալկոհոլիկներ։ Ըստ վիճակագրության, այս հիվանդությամբ տարապողների թիվը նվազել է, սակայն ըստ Պետրո Սեմիրջյանի,
արդյունքան նրան, որ մարդիկ չեն դիմում բժշկական ծառայություններին ալկոհոլիզմից բուժվելու։
Ալկոհոլիզմից բուժվողների թիվն այս պահի դրությամբ կլինիկայում 28-ն է, իսկ հաշվառված ալկոհոլիկները 1400-ն են։ Թե ալկոհոլիզմը, թե թմրամոլությունը բուժվում է միայն այն դեպքում, երբ մարդն ինքն է դա ցանկանում։ Հակառակ դեպքում, ինչպես մեզ տեղեկացրեց բժիշկ Գայանե Վարդազարյանը, բուժման գործընթացն արդյունավետ չի լինում։ Ալկոհոլիզմից բուժվող 25-ամյա երիտասարդը Ազատություն ռադիոկայանին պատմեց իր խնդիրների մասին։ Չամուսնացած այս երիտասարդն արդեն 22 օր է կլինիկայում է։ Սա նրա երկրորդ այցն է, 2 տարի առաջ է բուժվել։ Երիտասարդն ակտիվ կյանքի արդյունքում այսօր արդեն ալկոհոլի չարաշահման զոհ է դարձել։
Եթե դեն շահունակեր, հաստատ իմ կյանքը կամ եսին կամ մի բան կլինի կամ ցերոզովի վանդանայի կամ մի բան էլի։ Ոնց ախամողները մանում են կամ ավտոյտակ են ընկնում կամ չգիտեմ ինչ, այդտենս կլեր ես իմ կամքով ամայս խնդրեցիմ, ամայս էլ վերեցի դե բուժեցին։
Բայց ինչ է դա կատարում։
Դող մի բանը վատ է, ես գումնձի ճղանյանում եմ շուշուտ։ Ուզում եի խմել մենակ։
Կռիվ
է երերը անում։ Կռիվ չէ, կռիվ չէ։ Մեր 2-3 շիշ խմում եի։ Ես վատ է, ես գում քշները չի կարում քնե։
Աշխատում
ես։ Բուժվելուց հետո աշխատում եի, նորից սկսեցի խմելը, այտենց եմ հելել եմ գործից, դե բուժվելուց հետո պիտի չխմեմ, այտենց մի տարի ես չեմ խմի, կաշխատեմ, այտեն կամուսնանամ, երևի կյանքս կփոխվի, էլ շրջապատի մեջ չեմ ալի։
39-ամյա մեկ այլ տղամարդ էլ ամուսնացած է, ունի երեխա, ասում է, որ աշխատանքից էլ չի դժգոհում։ Ինքն էլ չի հասկանում, թե ինչպես մի օր տրվեց խմիչքին, երբ ժամանակին մի կում անգամ չի խմել։
Կյանքս լրիվ փոխվել է։ Օրեկան մի բաժակ, երկու բաժակ, երեք բաժակ, հետո արդեն շատացավ ու ոնց որ կախվածության մեջ էինք։ Ակաժներին ձայներ ալսվում, աշկերին ոնց որ մարդիկ են երևում, եսի մինչեր կամ կազաններ են երևում, ոչ քուն ունի, ոչ դատար։ Չէ, ես դեռ հիվանդանոցում չեմ տեսել, բայց դրսում ես տեսել եմ դες մարդկանց, շատ են։
Դա ինձ չէ վախացնում, ես որ հանկարծ կարող եմ օրի։
Չէի ասի, այդ ամեն ինչն այն դի դրտե որ ես գամ ստեղ, ամենաառաջինը մտածել եմ իմ առողջության համար ու իմ երեխա համար, ուրիշ ոչ մեկի, իմ երեխայի մտանկի համար։
Մարդկային տխուր պատմություններ այս պատերի ներսում շատ են, սակայն մեզ հետ զրուցողները վստահությամբ էին պնդում, որ այս ճարիքը մնաց անցյալում։ Բժիշկներն էլ ասում են, որ բուժում ստանալուց հետո նորից կլինիկա վերադարձողների թիվը նույնպես բավական մեծ է, գրեթե 80%-ը, ու հույսով ասում.
Այն ժամանակի ընթացքում կարելի ապացուցել ոչ 1 ամսում, ոչ էլ 2 ամսում կյանքը ցույց կտա։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Անուշ, Սիրիա հայ աշակերտների համար Երևանում գործում է հարազնացված դպրոց, իսկ ինչպես է կազմակերպվում Սիրիա հայ ուսանողների բարձրագույն կրթությունը Հայաստանում։ Սփյուռքի նախարարության տվյալներով այսօր մոտ 2000 Սիրիա հայ է ապրում Հայաստանում, իսկ այ Սիրիա հայերի համանքի ներկայացուցիչի կարծիքով այս թիվը հասնում է 4-ից 5000-ի։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը մոտ 1 ամիս առաջ հայտարարել էր Սիրիահայերի համար նախատեսված կրթաթոշակի մասին։ ԲՀ-ը հնարավորություն էր տալիս Սիրիայից վերջին 6 ամսվա ընթացքում Հայաստան ժամանակներին 2 անվճար դասընթացի մասնակցել։ Սիրիահայերը արագ արձագանքել են եւ դիմողների թիվը մեծ է եղել, հայտնում է ամերիկյան համալսարանի փոխնախագահ Գևոր Գոյունյանը։
Իրավիճակը քան արագ է փոխվում, որ այսօր արդեն իսկ պետք է ասեմ, պահանջարկը շատ մեծ լինելու պատճառով արդեն 3 օրվա վերջի դրությամբ հատեցինք մեր ունեցած կարողությունների սահմանագիծը։ Արդեն իսկ ընդունել ենք 60 Սիրիայի ուսանող, որոնց ուսման բարձը հոգացել են Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի բարերարները։
Ամերիկյան ավելի ուշ դիմաց սիրիահայերին համալսարանը հերթագրել է սպասողների ցուցակում։ Այս երիտասարդներին կրթաթոշակ կտրամադրվի գալիք կիսամյակների ընթացքում։ Դասընթացներում ընդգրկված 60 սիրիահայերը հիմնականում նախընտրում են մասնակցել TOEFL GRE եւ որոշ այլ միջազգային քննությունների նախապատրաստության դասընթացներին եւ քչերն են ընդգրկվել համալսարանի հիմնական ակադեմիական ծրագրում։ Հայտնում է ամերիկյանի հատուկ դասընթացների բաժնի տնօրեն Արփի Բալյանը։
Մենք շատ մեծ թվով ունենք
ունենք թե անգլերենի դասընթացների թե TOEFL-ը, այսինքն այդ պրոֆեսիոնալ բանը խաղը չէ, որ մեզ մոտ գալիս է, գալիս են ընդհանրապես ուսանողական թե հայսկուլի դարիքի թե համալսարանական դարիքի, իրենք գալիս են շատ sense deep depression-ի մեջ, վերջերս displaced people, հետո մեզանից այնքան նոր բան են ստանում, այսինքն ավիշ են ստանում։
Սիրիայում բարձրագույն կրթությունը անվճար է եւ տարբեր է հայկական համակարգից։ Սիրահայերը այստեղ գալով նախ ծանոթանում են Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգին եւ գներին։ Մենք զրուցեցինք սիրահայ երիտասարդ Հակոբ Բերբերյանի հետ, ով ցանկանում է Երևանում սովորել թուրքագիտություն։
Թուրքագիտի պաշտոնից որ ես ուզում սովորեմ, տեխնիկանի ուսանող ճանաչեմ, որ լավ գիտություն ստացել եմ, լավ դերքներ ունեմ։
Ոսման վարձերի մասին Հակոբի կարծիքը.
Ծույլը հայաստանցի համար պետական հարմար է, բայց որ հայաստանցին գրկնագին վերցում, արդեն տանգերն ու ասում են, ինչ-որ սիրահայերի համար չեն վերցնը գրկնագին, այլ հայաստանում կարկացի հավասար վերցնը, բայց ինչ-որ պոպոխչում չէ ապնենակ։
Հակոբի նշած միայն խոսակցությունը ըստ կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանի արդեն իրականություն է։ Օրեր առաջ հրավիրված ասուլիսի ժամանակ նա հայտնեց, որ սիրիահայ անգամ Հայաստանի քաղաքացիություն չունեցող երիտասարդներից կգանձվի նույնքան ուսման վարձ, որքան հայաստանցիներից։ Մինչ այս նրանք ստիպված էին ավելի բարձր ուսման վարձեր վճարել Հայաստանում սովորող բոլոր մյուս արտասահմանցիների պես։ Հակոբը Հայաստան վերջնական է տեղափոխվել, թեև դեռ չի պատրաստվում քաղաքացի դառնալ, քանի որ այդ դեպքում 2 տարի ստիպված կլինի անցկացնել հայկական բանակում։
Ինչս չդողում բանակում։ Այդ 27 տարիից հետո չեն դառնում 3 տարից դիմ։
Հակոբը Սիրիայում իրավիճակը շատ վտանգավոր է գնահատում, իսկ այն սիրիահայերի մասին, ովքեր Հալեպը վտանգավոր չեն համարում, այսպես է խոսում։
Գազում է վերջինի դառնա արդեն վտանգավոր է, բայց ամեն մայթ իրա դան բաժանից է նայում, ասում է փոխվի։
Մեկ այլ սիրահայ երիտասարդ Կոմիտասը 4 ամիս առաջ է Հայաստան եկել, 1 ամիս առաջ ժամանել են նրա մայրն ու հայրը, ում մասին Կոմիտասն է հոգտանում, հետևաբար կարծում է, որ կրթություն ստանալու համար իր վաստակած գումարը չի բավարարի, ող գնալու փոխարեն ցանկանում է լավ աշխատանք գտնել, ինչը դեռ չի հաջողվել, նրա ընտանիքը կամ կմնա Հայաստանում, կամ կմեկնի Հայաստանից էլ արևմուտք։
Ես չստացվեց, բայց հաստատ չենք գրատարնում։ Շատոնց մենք նազիր ենք արդեն Հայաստան կարու մասին, կամ ուրիշ երկրների մասին, արդեն որ խնդիրները դեռ սկսվեց, շարգվեց մի գեղ։
Կոմիտասը նույնպես կարծում է, որ Սիրիան հիմա շատ վտանգավոր երկիր է ապրելու համար։
Բարեկամ ունեմ, որ արդեն գտավորված է, ուրախ լուրեր չեմ ստանում այնտեղից։
Հալեպում Կոմիտասը բազմաթիվ ընկերների է թողել, նրանց էլ խորհուրդ է տալիս Հայաստան գալ։
Արդեն որոմա խոսում է դերին մի քիչ վսկամ նույն անցիչը, որ առաջ խոսի է դեռ։ Տեսնում եմ արդեն հոգեգանը մի քիչ լարված է, որ հետս խոսի գսեմ ես նույն անցիչը, որ առաջ իրանշնայի։
Երիտասարդի համար կարևոր չէ, թե ով կհաղթի քաղաքացիական պատերազմը Սիրիայում, հույս ունի, որ Սիրիան շուտով կխաղաղվի։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նանե, միջ հաղորդման ավարտ անդրադառնանք մի քանի հետաքրքիր հաշարժ լուրերի։ Ավստրիայի ձմեռային հանգստի կենտրոններից մեկում 80 ոչխարներից կազմված հոտը ներխուժել է սպորտային հագուստի եւ պարագաների խանութներից մեկը, գրում է Daily Mail-ը։ Խանութի տերը պատմել է, որ ոչխարների գրոհը մի քանի հազար եվրոյի վնաս է պատճառել իրեն։ Կարծում եմ, որ կենթանիներից մեկն իր արտացոլանքն է տեսել խանութի ապակու մեջ եւ որոշել է մտնել ու պարզել, թե ինչն ինչոց է, եւ քանի որ նրանք ոչխարներ են, ապա բոլորով հետևել են առաջնորդին, ասել է աշխատողներից մեկը։ Այժմ խանութի տիրոջ փաստաբանները բանակցում են հովվի հետ հոտի պատճառած վնասի փոխհատուցումը ստանալու նպատակով։ Երևի թե դժվար գտնվեն մարդիկ, ովքեր կհիշեն, թե ինչ են իրենք արել 2003 թվականի մարտի 15-ին, կամ թե ինչպիսի եղանակ է եղել 2007-ի մայիսի 30-ին, սակայն բրիտանացի ուսանող Արելինը բացառություն է գրում է News Tile-ը։ Իրականում 20-ամյա երիտասարդն ունի գերմարտկային հիշողություն, ինչի շնորհիվ հիշում է բառից բուն իմաստով ամեն ինչ։ Նա ունակ է վերհիշել իր կյանքի ցանկացած տարին, օրը եւ նույնիսկ ժամը։ Գիտնականներն այս ֆենոմենալ երևույթը ինքնակենսագրական հիշողություն են կոչել, Channel, որին աշխարհում շատ քչերն են տիրապետում։ Բրիտանական Channel 4 հեռուստալիքին տված հարցազրույցում Հարելինը նշել է, որ 4 տարեկանից սկսած կարող է պատմել իր կյանքի յուրաքանչյուր վայրկյանի մասին, այդ թվում թե ում հետ ինչ է զրուցել, ինչ թեմայով, ինչ է կերել նախաճաշին եւ այլն։ Ոչինչ չմոռացող տղայի հետ արդեն հետազոտել են եւ զրուցել են աշխարհի առաջատար հոգեբաններն ու զբաղվել են նրանցով մի շարք գիտնականներ, որոնք այդպես էլ չեն կարողանում գլուխ հանել այս գաղտնիքից։ Ազատություն ռադիոկայանի հերթական թողարկումը եթերում կլինի 17:30-ին, այցելեք մեր կայք www.azatutyun.am։ Այս ժամի համար այսքանը, ուղիղ եթերում աշխատեց Նարինե Ղալեչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Եկատերինա Պողոսյանը, առայժմ։